halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto, waa dhici kartaa inay soo horumariso oo waqtigaas la qabtay ee xukunka soo dhigtay ay sidato. Xukunkana waa in feebra Soomaaliya, xukunka badda Soomaaliya waa iska leh Kenya oo ka daran tahay.
Waa qayb ka mid ah qodobada aad maqli doontaan oo ku saabsan maxaa laga fili karaa xukunka ay maxkamadda caalamiga ku rideyso ee badda Soomaaliya. Dhinaca kale waxaad maqli doontaan Kenya oo lacago lagu maalgelinayo dadka deegaanada qaxootiga ku nool ay ka danaysatay ama ka dalbatay bangiga adduunka. Inka badan 130 dal ayaa ku heshiiyey in la mideeyo cashuurta laga qaado shirkadaha dunida. Muhaajiriin ku dhintay xabsiyada muhaajiriinta ee Liibiya iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiil sare oo ka socota dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah oo kafool-kafool ah ula kulmi doona madaxda Taliban ee la wareegtay dalada Afghanistan. Kulankan ayaa noqonaya kii u horreeyay ee noociisa ah ee dhexmara saraakiisha dowladda Mareykanka iyo madaxda Taliban, tan iyo markii ciidamada Mareykanku ay ka soo baxeen dalkaasi. Madaxda Mareykanka iyo Taliban ayaa lagu wadaa in maanta oo Sabti ah iyo Axadda berri ay ku kulmi doonaan magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay shalay oo Jimco ahayd xeer taageero dhaqaale loogu fidinayo shaqaalaha dowladda Mareykanka ee uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano Havana Syndrome. Xanuunkan oo aan hore noociisa loo arag ayaa ku dhaca saraakiisha sirdoonka ee Mareykanka iyo weliba diblomaasiyiinta Mareykanka ee caalamka daafiisa ku kala sugan. Astaamaha xanuunkan ay ka cawdaan dadka uu ku dhacay ayaa waxaa ka mid ah madax xanuun aad u farabadan iyo weliba wareer iyo mashaakil dhinaca maqalka iyo aragga iyo weliba xasuusta oo khalkhal ku yimaado iyo isbeddel ku yimaada xaaladda maskaxeed ee qofka uu ku dhaco. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dowladda Kenya ayaa bangiga adduunka ka heshay malaayiin lacag ah oo lagu horumarinayo deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin, kuwaasoo nabaad guur badan uu ka jiro. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
30 sano ee ku dhawaad dadka qaxootiga dalkani Kenya ay degaraayeen deegaanada ay degan yihiin, saameyn dhanka dhaqaalaha iyo bay'ada ayay u geysteen. Dowladda dalkani Kenya ayaa bangiga adduunka malaayiin lacag ahaatan ka deynsatay, taasoo kor loogu soo qaadayo deegaanada dadka qaxootiga dalkani Kenya ay ku nool yihiin, oo ugu weyntaa xerada qaxootiga ee Dadaab iyo xerada qaxootiga ee Kakuma. Malaayiintan lacagta waxay geli doonaan dadka deegaanka degmooyinkaasi kala duwan ku ah, noloshooda ayaana wax badan looga bedeli doonaa. Maxamed Faarax waa isku duwaha barnaamijkaasi bangiga adduunka, laanteeda dowladda dalkani Kenya u xil saartay la socodka iyo weliba hirgelinta mashaariicda kala duwan lacagta bangiga adduunka laga soo amaahday.
Projectiganito waxaa fulinaysa dowladda Kenya oo lacag loan oo World Bank ay bixisay ku fulinaysa mashruucyo kala duwan oo ka socda Lagdheera, Dadaab iyo Faafi. Faafi iyo Lagdheera iyo Dadaab waxaa lacagtanito loogu meelay ayaga waxaa waaya meelaha xarooyinka qaxootiga ay ku yaalaan oo qaxootiga uu saameeyey 30 sano oo aan soo dhaafnay. Magdhow ayaa waaya maadaama waxyaalo fara badan oo qaxootiga dheeftii uu wax u dhimay, biyihii hataa ceelasha ma aragtay laqooda hoose u dhaceen, daaqii baa xoolihii ay waayeen, dadkii baa ma aragtay hataa ma aragtay noloshooda iska adkaatay. Marka mashruucan dowladda Kenya ayaa noogu deeqday oo noo fulinahaysa.
Dad badan ayaa siyaalo kala duwan u kala fasirtay hanaanka iyo habraaca lacagahaasi loo bixinayo, halka qaarkoodna ay siyaasiyiin salka u saarayaan buuq fara badanna uu hareeyey qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka Dadaab, Lagdheera iyo Faafi oo ah degmooyinka saddexda Garissa County lacagahaasi haatan la siinayo, iyo weliba deegaanka Koonfurta Wajeer iyo degmada Kakuma oo inta badan ahayd isqabqabsi fara badan in lacagahaasi ay soo mareen. Haatanna mudane Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka waramaya qaabka hantidaasi loo isticmaalayo iyo dareenka shacabkuba waa uu taabanayaa.
sanadka hadda soo raadmo sanad koori 2019-2020 anaga waxaan helnay hadaan reer gaarsnahay 130 million waxaan ku qabannay gurubyada maamooyinka iyo dhalinyarada iyo maartay dadka danta yar gurubyadooda waxa lagu bixiyay lacag 60 million leedan ka million gurubka waxa la siinayaa 500,000 todobaatan ka million oo kale tan mashruuca biya ee lagu fuli ma sawir lagu qadiya masal biya ma artay pipe in magaalada dhexda dhowa hagaajiya sidii leboy oo kale ta 5 kilometer oo magaalada dhexda ah ayaan ku hagaajinay magaalada ee isto biya gelin sinin kastaba iridiis u biya oga hel lacagta ayada ahayd oo 130 million ahayd lagdheera waxay heshay 43 million iyo bar dhadhaab 43 million iyo bar faafina 43 million iyo bar 20 million oo sabqaanta kasta 20 million gurubyadaasi 23 waxaa lagu qabtay mashruuca biyaha hadda aan sheegay oo kaleeto baahuri darar baan ka dhisay tangiyaal la hagaajiyay ceelkii waxaa loo soo qaday injin ayagoo iska fadhiyaan oo dadka abaa amaarka ka kala carreen meesha ayaa injin loogu soo qaday marka lacagta ayada ee sanadkaasi tu xisaabteeda saas ay ku baxday
faarax ayaa waxa uu aaminsan yahay in mashruucan uu sameeyeen mashruuc shacabka gobolada waqooyiga looga baahan yahay inay siyaasad geliyaan taasoo uu sheegay in haddii siyaasadii barnaamijkan uu soo gala halis uu geli karo waxauna sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij si toosa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya oga imaanayo gacantana iyaga ay ku hayaan dad shaqaasi oo gaar oo barnaamijkaasi gacanta ku haya ama hay-ado gaar ana aysan jirin keliyar ay tahay in dadka deegaanada kala duwan ay yihiin kuwa soo xulanayo baahida deegaankaasi ka jirto taasna ay tahay baahida ay ka jawaabayaan
biyaha keli mase war ahaataa mase biyogelin ahaataa mase tangi ahaataa mase ceel ahaataa waxaa ku baxday 217 million xagga caafimaadka 180 million xagga tacliinta 180 million xagga jidadka 64 million projectaha hadda aan qabanay sanadka mase noo socdaan weli oo haddaba socdaan qaarna dhamaasha tirmeen oo hadda shalay uu wasiirka uu maartaa xariga ka goynayay biyaha keli waa 73 mashruuc baan ka fulinay xagga caafimaadka 54 mashruuc baan ka fulinay xagga wasaaradda tacliinta 48 mashruuc baan ka fulinay xagga sanitationka iyo musqulaha waxaan ka fulinay 12 mashruuc xagga jidadka 12 mashruuc jidadka isgaarsiinta maartay tuulooyinka loo furay meelaha maartay xoolaha hilibka lagu qala nafti geeda waan hagaajinay 9 meelood baan ka hagaajinay qaarna hadda weli way socdaan oo may dhammaanin qaarna wayba dhammaadeen oo biyaha keli mashiimaha aan qodnay waa 9 labana waan qalabaynay
ku dhawaad 30 sano oo dadka qaxootiga goboladaasi waqooyiga dalkani Kenya ay ku noolaayeen dadka deegaankaasi waxay dalbanayeen in maqdhow looga sameeyo xaaladaha adag ee dhanka bay'ada ee dadkaasi qaxootiga ay soo gaarsiiyeen tanina waa habraac si rasmi ahaatan dowladda dalkani Kenya oo iga dalbatay dowladaha caalamka iyo weliba bangiga adduunka malaayiin lacagna lagu siinayo korna loogu soo qaadayo deegaanada ay saameynta ku yeelatay dadka qaxootiga haatan dalka Kenya ku dhaqan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire warbixintaasi inoogu soo diray Garissa halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA waana subaxnimo sabti ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2022 dhinaca kale 12-ka bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota maxkamadda cadaaladda caalamka ee ICJ ayaa siday hore u shaacisay waxa ay ku soo go'damin doontaa ama go'amin doontaa xukunkii soodinta biyaha ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku muransanayeen haddaba xukunkaasi muxuu noqon karaa sideese ayaa uu u dhaqangeli karaa su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariya VOA da qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafa waxa uu weydiiyey garyaqaan Yusuf Abdi Farax oo degan magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia isagoo uu waliba weydiiyey shuruucdan kaasoo bartay shuruucda caalamiga ah waran waxa uu weydiiyey sida ay maxkamaddu u xukumi doonto Isniinta soo socota waxaana uu yiri
su'aashan ah yee maxkamadda u xukumi doonto xukunka hadii lahaydno la sugayo 12 bishan ee dabcan badda Soomaali baa iskale Kenyana shaqo kuma laha waxaa dhici karta duruufaha Soomaaliya ku jirto inay kaga faa'iideysan lahayd laakiinse Kenya way ogtahay inaysan baddaas lahayn waayo madaxweynihii kenya ee jiray waqtigaas 1964 oo ah Jomo Kenyatta iyo Haile Selassie ayaa waxay hordhigeen mooshin ururkii OAU-da 1964-kii lagu qabtay Qaahira in xuduud kasta xuduud wadan walba Afrikaan uu noqdo markuu xorriyadda qaatay xuduudku lahaa. Taas waa la saxiixay, Kenya waa saxiixday, Soomaaliya wafdigeedii ma ay saxiixin. Marka maadaama Kenya ay saxiixday, way og tahay bilowgaba inay ku gardaran tahay inay kiis bad ee Soomaali geyso, waayo heshiis kasta keliya ayaaba binding u qabanaya. Maadaama ay saxiixeen in wadan walba xuduudkiisa uu noqdo markuu xorriyadda qaatay.
Haddii ay ICJ xukunka badda ay labada wadan mid u rido, ma laga yaaba in arrintaasi dagaal ay horseedo? Sidee ayay Soomaaliya ku difaacan kartaa baddeeda?
Xukunka hadduu soo baxo wuxuu noqon karaa laba nooc. Waa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto, waa dhici kartaa inay soo horumariso oo waqtigaas la qabtay ay xukunka soo ay rido. Xukunkana waa in favor of Soomaaliya, xukunka badda Soomaaliya waa iska leh Kenya oo ku gardaran tahay. Maxkamaddana way ogtahay, jacayl qurun bakar xasan way ogtahay, looyaradii difaacay ee badda Soomaaliyana way ogyihiin in mataqaanaa muxuu ahay kiiskan uu yahay kiis ban iska cad oo aan Kenya shaqo ku lahayn.
Maxkamaddu qaabkee ayay u qabataa dacwooyinka yaase u fuliya marka ay go'aan rido?
Maxkamaddu markii loo geeyay application oo wadan uu geysto, wadan kale u gudbisaa, wadan kale markuu ogolaado keliya qaadaa, wadan kale haduu diido dacwad maba qaadaba. Marka laakiinse maxkamaddu xukunkeeda fulin ma leh, hay-ad fulisa oo gaar ah ma laha. Laakiinse dastuurka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa 1994 ayaa wuxuu sheegayaa in wadan walbo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu u hoggaansamo muxuu ahay xukunka maxkamadda caalamiga ah. Marka hay-adda fulisa practically markuu xukun soo baxo waa Security Council-ka. Taariikhda markaan eegno United Nations-ka ama maxkamaddan ICJ, International Court of Justice, 1946-kii waa la aasaasay, boqol iyo kow iyo siddeetan kiis bay qaaday oo nooc walba ah. Marka Security Council-ka hadda ka hor Nicaragua case oo aada loo yaqaanay oo maxkamadda caalamiga ah ee saxiixday kiis, Nicaragua Security Council-ka ayaa geysay resolution in xukunkii maxkamadda la fuliyo. Dowladda Mareykanka ayaa veto saartay. Marka mana soconin heshiiskii, xukunkii maxkamadda ma soconin. Marka Kenya haddii ku leedahay saaxiibo shanta wadan oo muxuu ahay Security Council-ka, haddii veto saaraan xukunkii ma shaqeynayo. Marka dowladda Soomaaliya waxaa loo baahanyahay inay loo dusuubiso inay waxaas dhicin markay ay gudbinayso resolution-ka.
Waa maxay fariintaada ku aadan dowladda Soomaaliya ee la haboon inay qaado xukunka markuu soo baxo kadib?
Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya haddii xukunkaas uu noo soo baxo oo loo xukumo Soomaaliya, waxaa loo baahan yahay inay sameyso lobbying fara badan Security Council-ka. Haddii kale waxaa dhici karta Security Council-ka ay veto saaraan shanta wadan mid kamid ah, kadibna ay arrintii noqoto mid shaqeyn weydo.
Aad ayuu mahadsan yahay garyaqaani Yuusuf Cabdi Faarax oo degan magaalada Melbourne dalka Australia oo u warramiyey wariyaha V ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dad muhaajiriin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen qalalaase ka dhacay xarun ka mid ah goobaha ay ku xiran yihiin muhaajiriinta. Warkan ayaa waxaa Qaahira inoga soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay geeriyoodeen shan ka mid ah muhaajiriinta ku xirnaa magaalada Tripoli, caasimada dalkaasi, kadib markii boqolaal muhaajiriin ah ay ka baxsadeen mid ka mid ah xarumaha lagu xiray kumanaan tahriibyaal ah oo sharci darro ku galay dalkaasi. ururka caalamiga ee socdaalka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa xaqiijiyey ugu yaraan 5 muhaajiriin ah in ay ku dhinteen toogasho ka dhacday xarun lagu hayo muhaajiriinta ku xiran dalkaasi Liibiya. Sidoo kale warbaahinta Liibiya ayaa sheegtay 400 muhaajiriin ah oo sharci darro ah inay ka baxsadeen mid ka mid ah xarumaha lagu hayo muhaajiriintaasi oo ku taala caasimadda Liibiya ee Tripoli kadib markii ay la soo darisay arrimo la xiriira nolol xumo iyo duruufo ka baxsan bani aadanimada. Sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi ayaa muujinayay taariibyaasha oo ka baxsanaya xarunta dadka lagu hayo ee ku taala xaafadda Gowda ee dhinaca waqooyiga ee magaalada Tripoli. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ee dalka Liibiya ayaa muujinaya 400 muhaajiriin ah oo dhaawac ah oo dhex ordaya shaaracyada waaweyn ee magaalada Tripoli, kuwaasi oo lagu soo waramayo in ay haleeshay rasaasta lagu furay taariibyaasha baxsanayay. Arintan ayaa imaaneysa maalmo kadib markii la shaaciyay xaaladaha naxdinta leh oo ay muhaajiriinta sharci darrada ah ay ku nool yihiin gudaha xarumaha muhaajiriinta ee dalka Liibiya. Qaramada Midoobay ayaa horaanta bishaan sheegtay muhaajiriinta iyo tahriibiyaasha ku sugan magaalada Tripoli in ay wajahayaan xaalado cakiran kadib markii ay la kulmeen cadaadis ba'an. Arimahan ayaa imaanaya xili dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ay shaaciyeen 2 maalin ka hor in mas-uuliyiinta Liibiya ay xireen ugu yaraan 5,000 oo muhaajiriin ah 5 maalmood gudahooda, taasoo tirada muhaajiriinta ka dhigaysa xarumaha dadka lagu hayo ee Tripoli 3 laab, iyagoo ka digay in maxaabiistu ay wajahayaan xaalado bani aadanimo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqday inay qaaday olole amni oo ka dhan ah muhaajiriinta sharci darrada ah iyo dadka ka ganacsada maandooriyaasha. Liibiya ayaa horey u ahayd xarun si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta sharci darrada ah, kuwaasoo doonaya in ay gaaraan dalalka reer Yurub, taasoo sababtay in kumanaan tahriibiyaal ah ay ku geeriyoodaan badda Mediterranean-ka ee u dhexeysa Liibiya iyo Yurub 10 sano ee ugu dambeeyay. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Marka la soo xulay sidaysa ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. In ka badan 130 dal ayaa ku heshiiyay in la mideeyo cashuurta laga qaado shirkadaha dunida. Heshiiskan ayaa dhigaya in shirkadaha laga qaado cashuur mideysan oo 115% ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskan. Hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah u helno nuxurka heshiiska, waxa arintaasi aan ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha caalamiga ah.
Heshiiskan horta waxa gaaray wadamada ku boobay xagga dhaqaalaha iyo horumarinta oo OECD la yiraahdo, OECD marka la soo gaabiyo, oo ay hoggaaminayaan wadamada iyo dhaqaalahooda aadka u horumaray. Marka wadamada adduunka waxa dhibaato ka jirtay markii horeeto in xagga cashuurta wadan walba wuxuu doono uu sameyn jiray oo wadanka hayo cashuurta intaasan ka qaadayna wadan kalena cashuur kale inta ka qaadaan ay ahaan jirtay wax kala gaargaara. Marka baa mushtarigii dhibaato ku qabay. Marka waxaa la isla gartay in tax rate ama cashuur xadidan oo la isla garanayo kulligood caalamka oo dhan oo 115% in la iska qaado. Waxaana heshiiska galay 136 wadan ayaa galay. Marka la eego dhaqaalaha adduunka kana noqonaysa 190% dhaqaalihii adduunka. Tobolkiiba ka maqan wadamada halka ay isugu yimid wadamada ugu xoogga weynaa 130 wadan baa heshiiska galay. Waxaana la filayaa in taasi ay xagga dhaqaalaha horumariso sababtoo ah imika wadamada yaryar iyagu cashuurta yar qaaday sida Republic of Ireland oo kaleeto aad bay uga faa'iiday. Maxay ahayday oo waxay heshay maalgelin fara badan iyo shirkado badan oo halkaasi maartay ka samaystay maalgelin ama xirku waras ka dhigtay. Marka tan waa heshiis wanaagsan oo caalamka oo dhan beneficial u ah wadamada kambaniyada yaryar qaarkood ku dhibaataysanayeen in ay wadamada qaar cashuur fara badan laga qaado. Imika cashuur iska mid ah ayaa laga wada qaadayaa oo halka sidaa lagu heshiiyey 115%.
Arrintan waxay saameynaysaa shirkadaha waaweyn oo keliya mise dhammaan shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba?
Kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn bay saameynaysaa, laakiin dhibaatada waxaa ku qabay inta badan shirkadaha yaryarba ku qabay. Sababta shirkadaha waaweyn iyagu cadi soo saaray lacag fara badan weeyaan oo marka iyagu nacamtii xub dhaqaale ayay haysto iyagu way u adkaysan karayaan cashuurihii kala gegedisnaa iyo xataa cashuuraha kala gedisnaa cashuur marka taxka la diyaarinayo ama cashuurta la diyaarinayo dadhar culays bay ku haysay wadan walban waa inay cashuur ka xareeyaan oo cashuur complicator ah oo kala gaargaar ah ama dhib badan laakiin imaka wax walba waa tala fududeeyey 115 wadamada laiska qaaday wadan walba wadanka kale uu ka qaadaya kambaliyadooda marka waa arrin wanaagsan oo u wanaagsan dhaqaalaha adduunka oo furfurnaan iyo wuxuu keenaya iyo horumarin iyo shaqo abuur buu keenayaan shirkadaha yaryarana la isku ogaasii xoogaysta
wadamada dhaqaaluhu hooseeyo arrintani se u saameynaysaa
wadamada dhaqaaluhooda hooseeyo aad bay sifican bay u saameynaysaa oo ah positive ama dhinaca maarkay wanaagsan waxay sababta u saameynaysaana waxa weyaan wadamada dhaqaaluhooda u liitay shirkadahooduna da shirkado waaweyn may ahayn oo culays loo xoogley shirkadahoodu markaa waa kuwa shaqo abuurka sameeya maadaama shirkadahoodu iyo kuwa shaqo abuurka sameeya qashuuro fara badanna meelo kale ay ka heliyeen da dhaqaalahoodu maarkay uu iska liitay laakiin iminka maadaama cashuurtii la dhimay oo 115 laga wada dhigay uu si simanna ay maartay ay u tartami karayaan oo ay ula tartami karayaan shirkadihii waaweynaa taas waxay u keenaysaa in wadamadaasi ay dhaqaalahoodu horumaro maadaama ay shirkadahoodii maartay ay helayaan wax wanaagsan oo suuqyo caalamiya oo kaleto oo ay marka hore ka baqan jireen maadaama ay cashuurtii imika wada ogyihiin taasina waxay keentay in dadkooda shaqo helaan oo shaqo abuurs ay samaystaan ay sameeyaan taasina waxay aad u anfacaysaa dhaqaalihii wadamada yaryaraa ee soo korayay sababtoo dhaqaalaha wadamada yarada soo korayay badankoodu shirkadahooda ayaa laga dheexan karay oo muraayad ka ah haddii shirkadahoodu ay xoogaystaan oo ay macaash soo saaraan oo ay shaqo abuur sameeyaan oo dad ay maartay qaataan taasi dhaqaalaha bay usii wanaagsanaataa dowladuhuna way kusii ficnaadaano cashuur bay ka urursadaan wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyahan islamarkaana khabiir caalami oo ku takhasusay dhaqaalaha adduunka waxa uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa halkaad nagala socotana dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga ee v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington booliska dalka Britain ayaa wacad ku maray in ay qiimeyn ku samayn doonaan haddii la helo cadeymo muujinaya in Ameerika Dubay ahna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed Ibn Rashid Al Maktuum uu bixiyey amarka in qalab lagu xiro telefoonka gacanta ee xaaskiisii hore si loogu soo basaaso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Warbixinta hore uga soo baxday maxkamadda ayaa lagu sheegay in Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktuub oo ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ahna hogaamiyaha dowladda Dubay oo 27 jir ah uu isagoo isticmaalaya awood muuqata iyo mid maldahan oo amray in telefoonka gacanta ee xaaskiisii hore lagu jabiyo qalab ay haystaan un dowladuhu oo loo isticmaalo dhageysiga telefoon aan markaasi gacantaada ku jirin. Xaakinkii qaaday kiiska baaritaanka jabsiga telefoonka lagu dhageysto oo la yidhaahdo Andrew McFarlane ayaa sheegay in Sheekh Maxamed uu awooda dowladdiisa u adeegsaday wuxuu isagu markaasi u arkayay xuquuq uu leeyahay. Waxaan u sheegay in la isku dayay in la lix telefoon la dhageysto iyaga oo aanay ka warqabin dadka leh ama sita telefoonadaasi. Dadka la isku dayay in telefoonadooda gacanta la jabsado waxaa ka mid ahaa qareenka u doodaya xaaskii hore ee Sheekh Maxamed Fiona Shackleton, xubin ka tirsan aqalka sare ee odayaasha una fadhiya xisbiga talada haya ee Conservativeka, iyo mas-uul kale. Qoraal ay soo saareen booliiska London ayay ku sheegeen in saraakiil dambi baarayaal gaar ah kiiskaasi loo saaray sanadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay dabagal dheer ku sameeyeen dembiyo la xidhiidha xog ka helid qalabka lagu wada hadlo iyadoo aan dadka haystaa ogeyn iyo xog u dhac macluumaad shaqsiyadeed oo Britain dembi ka ah. Saraakiishan ayaa 5 bilood si qoto dheer baaritaan u waday iyagoo kaashaday hay-adaha ku shaqada leh kiisaska noocan ah laakiin joojiyey howlgaladoodii bishii Febraayo ee sanadkan. saraakiishan ayaa waxa kale oo ay sheegeen inay sameeyeen dabagal ballaaran iyagoo markii dambe sheegay in kiiskii uu gaaray meel aanay dhaafin karayn. Waxayse sheegeen inay dib kiiska u furi doonaan haddii la helo caddeymo cusub. Hogaamiyaha Dubay ayaa beeniyey eedeynta ah xogudhicidda, laakiin qareenadiisa ayaa waxa ay sheegeen inay suurtagal tahay in dowlado kale oo ay Jordan ku jirta ay howlgalladaasi ku kici karaan iyaga oo uga dan leh inay isaga ku ceebeeyaan. Aalad loo isticmaalo u dhicidda xogta oo Israa'iil lagu sanaceeyo suurtagalla ka dhigtay in la ogaado qofka halka uu joogo lana akhrisan karo fariimaha qoraalka ahe loo soo diro ama emailada, ayaa loo sheegay qareenada amiirada shiikha kala tageen inay suurtagal tahay in loo isticmaalo telefoonkeeda gacanta aaladaasi. xogtaasina waxaa siisay xaaskii ra-iisul wasaarihii hore ee Britain oo la yidhaahdo Shirley Brail, iyada lafteeduna ah qareen. hogaamiyaha Dubay ayaa maxkamad ku taala Britain ku amartay in aanu guri ka iibsan karin degmada iminka xaaskiisii hore ka degan tahay Britain, iyada oo laga cabsi qabo inuu caruurta iyada oo aan loogeynka ka haysto. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi nala socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga v o a. haatan aynu ku wadaasano codka fanaanada farxiya Fiska. codkaasi ay nagu luuqeynaysay fanaanada farxiya Fiska ayaa gabagabo u ah baahinteen idaacadeed oo subaxan saaka idin ka imanaysay si toosa magaalada Washington. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinleh sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.
This program.